бүхэн их сурвалжид үндэслэлсэн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэмтрүүлэг.
Тодорхойлж байгаа тэр тодорхойлтыг л хөвжл гэж тодорхойлоод байгаа. Нэгд, хоёрт би яг Христэд итгэснээр хэн болоод зогсохгүй, миний амьдралд яг ямар үр өгөөж ирж байгаа. Зөвхөн одоо юу гэдгийг Христэд итгээд авралд ирснээр оюун санааны хувьд би махбодын хувьд хэрхэн одоо өөрийнхөө амьдралд үр өгөөжтэй байж Христийн сургаал надад үр өгөөж өгөх вэ гэдгийг зөв илүү бодож, энэ нь эргээд хувь хүнээс зогсохгүй гэр бүлээс цаашлаад улс орн нийгэмд ингээд ямар үр өгөөжтэй байх вэ гэдгийг хэрэгцүүлж бодож яг энэ талаар илүү төвлөрч одоо судалсан. За ингээд Христийн сургаалын мөн чанар бол мэдээж нэвтрүүлгийн цаг бага учраас гол зүйл рүү явъя. Тэгэхээр Христийн сургаалын мөн чанар нь өөрө Библийн сайн мэдээ гэж ярддаг сайн мэдээний эхний одоо дөрвөн номыг харуул. Иесус Христ энэ дэлхий дээр амьдарч байх хугацаанд хэрхэн үйлчилж, хэрхэн гайхамшиг үйлдэж, хэрхэн одоо тий сургаал номлоо альдчихсан түүхэн үйл явдлуудыг тэнд одоо бишгүй олонтоо дурдсан байна. Тэгээ тэр дотроос жишээлбэл Христ маш олон өөрийг нь дагж исэн үлсэж ядарч цангасан хүмүүс хооллож исэн нэгэн гахалтай түүх гардаг. Нэгэн удаа Иесус Христ сургаалаа альдаад уулын орой дээр сургаалаа альдаад, сургаал номлоо альдаад анзаарах үед маш олон хүмүүс түүнийг дагаад хоолгүй тэгээ үлсэж цангасан байгааг анзаарсан. Тэгээ тэдрийг Иесус Христ хооллохын тулд 5-2 захсаар хооллолсон байж байгаа. Мэдээж энэ бол гайхамшиг үйлдэж байгаа үйл явдал. Мөн Иесус Христ өөрийнхөө би бол одоо тий бүх зүйл миний хувьд боломжтой бурхан гэдгээ баталж байгаа үйл явдал боловч нөгөө тэгүр Иесус Христ хүний бие махбодын үндсэн хэрэгцээг бурхан өөрөө харж ханддаг гэдгээ энэ үйл явдлаар илэрхийлж байгаа. Би хүний үндсэн хэрэгцээг харж ханддаг. Бурхан энд анхаарал тавьдаг гэдэг энэ
гол үндэс хоц юм уу
хэрэгцээний эдгээр хэрэгцээнд бурхан анхаарал тавьдаг гэдэг санааг яг энэ үйл явдлууд үүнээс гадна маш олон үйл түүхэн үйл явдлуудыг тэр шин гэрээ болон хуучин гэрээ номнуудаас дурдж болж байгаа. Мөн Иесус Христ өвчтөх хүмүүсийг олонтаа эдгэсэн түүхүүдийг бид нар библиэс хардаг. За энэ ч гэсэн мөн адил хараагүй хүн хараа орж байгаа. Одоо бүхтэр байсан хүн эдгэрч байгаа. Тэгэх гих мэтчлэн уйман өвчтөө байсан хүн эдгэрч байгаа гэдэг. Эдгээр үйл явдлууд нь өөрөө Иесус дахиад яг библийнхаа гол агуулгын хувьд бол юу бол бурхан бөгөөд өөрийнхөө өөрийгөө Иесус Христ бурхнаас ирсэн цорын ганц хүү гэдгээр нотолж харуулахаас гадна хүний амьдралын өвдөж зовж байгаа, шаналж байгаа тэр хэрэгцээг бурхан өрөвдөж хараа зогсохгүй хүч өөрийнхөө хүч чадлаар эдгэдэг гэдэг зүйлийг. Тэгээд үүгээрээ бурхан хүний бие махбодын хэрэгцээнд хүрч байгаа гэдэг энэ л үйл явдлыг харуулж байгаа. Үүнээс гадна Иесус Христ оюун санааны хувьд яг ямар шоу одоо тий үйл явдлыг өрөвж байгаа гэвэл тухайн үеийн 1-р зууны үеийн Евдэн шашны зан шалар завхаарч байгаа үйлдэл дээр баригдсан нэгэн эмэгтэйг фарисей бүлгийн одоо хүмүүс тэгээ хуулийн одоо яс заншлихаан дагуу чулуугаар шидэж амийн нүгүүтгэдэг гэсэн бол одоо нэгэн шашны зан шалын дагуу тэ одоо ингэж Иесус Христ хурж ирээд яг тэр үйл явдал донд тэр эмэгтэй өмгөөлөд шашны бүлгийнхнаас та нар өөрсдийгөө гимгүү гэж бодож байвал энэ эмэгтэй рүү чулуушид гэж. Энэ бол үнэхээр бас гайхалтай үйл явдал. Фарисеучуд нэг талдаа үнэхээр хуулиа мэддэг бас шодрох хүмүүс байсан. Яг гэвэл тэд нэр нэгэн ч тэр эмэгтэй рүү чулуушид
гэж тухайн үеийн шашны бүлгийн хүмүүс.
Аа яг үнэ. Фарисей гэдэг нь тухайн үеийн одоо шашны бүлэг. За одоо манайхаар бол нэг намч гэдэг юм уу те. Нэг шашны бүлгийн нэг хуулийн одоо багш нар бол хуулийн те бүлэглэх юм байсан. Одоо энэ хүмүүс бол яг шашны хаан үлэн дагаа нэмэгтэй дарах хэмжээ авах гэж Иесус өмгүүлж байгаа. Тэгээд үүгээрээ энэ нэмэгтэйг өмгүүлсэн үйл явдал нь маш олон зүйлийг харуулж байгаа. 1-р зууны үеийн шашны одоо үзэлд реформ хийж байгаа. Шашны үзэлд өөрчлөлтийг хийж байгаа. Та нарын хатуу энэ хууль яссан шил Иесус Христ бол би бол бурхан бөгөөд бурхны хүү. Зүгээр зогсохгүй. Надад итгэх чинь аврагдаа зогсохгүй. Би бас өвчтөг гим нүгэлтнийг уучлахаар ирсэн. Мөн та нарын одоо бариад байгаа гим нүгэлт ханддаг гэм нүглийн чинь зан үйл болон онл сургаалыг Есүс Христ яг энэ үйлдэлээрээ сүргүүлж өөрчлөлт хийхээр Есүс Христийн энэ үйлдэл өөрчлөлт хийх тийм хэмжээний үйл явдал болж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу харж болж байгаа нэхэр зөвхөн энэ үйлдэлээс 1-р зууны үеийн Евден шашны сургаалд Есүс Христийн гмийн талаарх онл сургаалд нь реформ буюу шинчлэлтийг хийж байгаа. Нөгөө тэгүр Есүс Христ ямар ч гинтнийг өрөвдөн уучлалдаг гэдэг Бурхны мөн чанарыг илэрхийлж байгаа. Ямар ч гинтнийг өрөвдөн уучлалд. Гэтэл 1-р зууны үед Евден шашны одоо хууль ёсоор бол гин нүгэлд зэрэглэл зиндаа байжсан. Эмэгтэй хүн завхарч үйлдэл дээр баригдвал тэ одоо чулуугаар шидэж алдаг. Янз бүрийн зан үйлтэй одоо зэрэглэлүүд байжсан. Тэгэхээр яг энэ үйл явдлууд нь өөрөө маш олон одоо 1-р зууны үед оюун санааны хувьд өөрчлөлтийг авчирч байгаа. Оюун санааны хувьд.
Жишээлбэл одоо ямар өөрчлөлт их одоо яагаад би өмгөөснийг бас сонсогч хүмүүс бас сонирхж байгаа болов одоо жишээлбэл нүгэлгүй таны дундаас нүгэлгүй ихлээр энэ үе шийд чулуугаар шийдэг гэдэг нь одоо ямар учиртай юм бол
нүгэлгүй гэдэг энэ үгээр Есүс Христ маш онцгой бүр яг хийж байгаа зүйлийнхэн гол санааг илэрхийлсэн. Нүгэлгүй хүн байхгүй гэдгийг. Гэм нүгэл өөрөө ямар хор уршигтай болоод
ерөөсөө энэ шийдэж байгаа хүмүүс өөрсдөө нүгэлтэй байгаа юм аа. Бусдад хойл төрмийг сахиулах.
Сахиулахыг оролдож байгаа. Нөгөө тэгүр фарисеучуд ч бас чудаг загнасан. Тэд өөрсдийгөө хуулийн дагуу нүгэлтэй гэдгээ хүлэмшүүлж байгаа. Яг тэгвэл чулуу шидэж чадаагүй.
Аа шидэгүү.
Шидэгүү. Яг Есүс Христ яг тэдний гол өөрсдийнх нь баримтлагдах зүйлийг л асууж чад. Тэд нэр өөрсдийгөө бол бид бол нүгэлгүй гэж хэлж чадаагүйгээр чулуу шидэгүү энэ үйл явдлыг харуулдаг. Тэгэхээр яг энэ үйл явдал нь өөрөө 1-р зууны үеийн болон тухайн цаг үеэс ахуулаад гин нүглийн талаарх онл сургаал хүн төрлөختний ер нь гин нүглийн талаарх үзэл онл цаашлаад бүр аяйгүй олон хүн төрлөختний одоо нинжин сэтгэл тэгээд энэ эдгээр зүйлсэд хандсан хандлагыг харуулж байгаа. Энийг би цаашаа илүү дэлгэрэнгүй ярина. Үүнээс гадна Иесус Христийн сургаалын нэг чухал хүнддэг зүйл бол Иесус хүмүүст сургаалаа заажсан. Иесусийн сургаал нь үнэнхээр хүмүүсийн тухайн үед сонсож байгаагүй. Магадгүй тэр цаг үед Ромын маш олон уран илтгэгч нар, Ромын бас сэтгэгч нар тийм одоо байсан цаг үе. Орчин цагийн магадгүй орчин цагийн үзэл санаануудын сүр Ром, Грек Ромоос эхэлтэй байж. Гэтэл яг энэ дунд Иесус Христийн сургаал нь олон мянган хүнийг араасаа дагуулж зогсохгүй.
Ер нь бол гүн ухааны яг дэлгэрэлтийн тий
цаг үе
зэргийн мандал илтгэл одоо бүх грекээс гаралтай. Тэр үед Иесусийн сургаал олон төмөнд хүрч
ирсэн тийм. Магадгүй тухайн цаг үеэс өмнө нь Аристотель, Платон тий одоо нэг орчин цагийн философийн гол одоо төлөөлөгч нарын ан сургаалууд гарч ирсэн. Яг энэ цаг үед энэс залгуулаад Христийн сургаал гарч ирж байгаа. Яг түүхэн үйл явдлыг нь харуул. Ийм. Тэгээд Христийн сургаал нь өөрөө тухайн цаг үед хүн төрлөختөнд Бурхны нинжин сэтгэл, Бурхны хайр инрэл, Бурхны үрч байдал, Бурхан хүмүүсийг ямар ихээр харж хандаж, хайрлж инэрдэг болох талаар 1-р зууны үеийн хүмүүст Христийн сургаал нь маш их ойлголтыг, ухаарлыг гэрэлгийгээ авчирж ирсэн. Христийн сургаал нь өөрөө тухайн цаг үед итгэл найдварыг л авчирж ирсэн баг. Тэгээ энэ нь бол өөрөө тийм бодит бөгөөд хүмүүс итгэж найдаж ам амьдрал нь яг Христийн сургаалыг дагснаар өөрчлөгдөж болох үз зүйлийг авчирж ирсэн. Үүний нэг тод жишээ бол Христийн сургаалд итгэсэн Христэс хойш нэг хэдэн жилийн дараа Христийн сургаалд гэсэн 50 жилийн дараа магадгүй 100 жилийн дараа Ромд амьдарч ирсэн Христ итгэгч нар Ромын иргэд хүртэл өөрсдөө хулганы ар одоогийнхоор уйман өвчин туссан эмчлэгддэггүй байсан тухайд тэр өвчин туссан хүмүүсээ хайртай аав ээж, хайртай хүүхдүүд, хайртай охтууд нь байсан ч хайртай гэр орныхоо хинэгч байсан тэр өвчин туссан бол гэрээсээ гаргаад удамд орхитог байсан цаашлтаа. Харин яг энэ үед Христийн сургаал Христ итгэгч нар юу хийдэг байсан бэ гэвэл тэдгэр хүмүүсийг асарч ханддаг байсан. Энэ нь өөрөө Христийн сургаалын мөн чанар буюу агуулга, цар хүрээ, цаашлаад хүний амьдрал, хувь хүний амьдралыг өөрчлөлөө зогсохгүй бүхэлд нь нийгэмд ямар өөрчлөлт авчирч байгааг бид нар энэ дээр сарч байна. Олон жишээнүүд эндээс бид дурдж болохоор.
Миний бодож байгаагаар 1-р зууныас өмнө болон хойш милен грекийн философи, тэ мэрэгэн ухаан, гүн ухааны философи хөгжсөн байгаа газар нутагт Ромчин өөрсдөө христтгэлийг хүлээж авах хүртэл эсэн сургаал дэлгэрсэн гэхээр тухайн үеийн мэрэгэн ухааны олон сургаал одоо бидний биш гэдэг олон сургаалаас илүү хүчтэй эсэн сургаал тэ багаас тэр аваархыг ер нь хийдэ.
Тэгэхээр байлдан дагуулж
исэн. Байлдан дагуулж исэн.
Тийм, байлдан дагуулж исэн. Ер нь бол яг байлдан дагуулж исэн баг.
Тэгэхээр онцлог нь ер нь төрөнийхээр яг ийм хүмүүлгийн чиглэлийн одоо Иесус Христийн хүмүүсийг хайрлан өршөөж халамжилдаг ийм мөн чанартай.
Аа, чин чин Паулийн загтлууд, Галат ном, Коринт тэ болон Паулийн загтлуудыг бид нэр ажиглаа. Паулийн загтлуудаас харуул грекч гэж байхгүй, ромч гэж байхгүй, юдэч гэж байхгүй, боолч гэж байхгүй, эрхчлөөтч гэж байхгүй. Бурхны энэ утга санаа нь Бурхны өмнө хүн бүр адил тэнцүү гэдэг утга санаа. Гэтэл 1-р зуун гэдэг бол христийн цаг үе бол өөрөө боолын нэг юм шүү дээ. Боол бол ерөөсө хүн биш гэж байгаа ийм цаг үед бүгдээрингийн бурхны өмнө ижил тэнцүү эрхтэй гэдэг үзэл санааг ярина гэдэг бол өөрөө боол байгаад эрхчлөө хүсэж байгаа хүмүүс ямар их ихтгэл найдварыг авчрах бол. Яг манай бидний хувьд бол одоо энэ нийгэм бид нар амьдраагүй ойлгоход бэрх. Гэхдээ өнөөдөр христийн сургаалын цар хүрээний талаар, христийн сургаалын нэгэнт мөн чанарын талаар ярьж байгаа учраас бид яг энийг хүндэх хэрэгтэй байна.
Бурхны хувьд дараг зэрэг албан тушаал, эд баялагийн хувьд, хүний хувьд
их багын ялгаа
бахны хувьд,
бурхны хувьд яг юм бүгд
ялгалдаггүй
айлтын бидний зүйл. Тэгэхээр христийн сургаалын мөн чанар нь өөрөө оюун санааны хувьд түүхэн цаг үедээ оюун санааны хувьд ямар их өөрчлөлт, ямар их одоо сэргэлт буюу реформ ихтэй хийж байгааг харж байна. Тэр ч утгаараа одоо христ итгэгч нарыг 1-р зуун, 2-р зуун, 3-р зуун хүртэл маш ихээр одоо хавчиж исэн байна. Нэг талдаа христ итгэгч нар тархсан евдэчүүд байхаас гадна харь үндэснүү. Евдэ бос хүмүүс хүртэл Иесус Христийг хүлээж авсан. Тэднэр хүртэл энэ хавчлагын номдор явж ирсэн. Шалтгааных нь нэг зүйл магадгүй энэ байх боломжтой гэж би боддог.
Сургаалынх нь
одоо агуулга.
Агуулгаас.
Яг гэвэл Грек Ромын өөрсдийн тэр хүчирхэг одоо дарангуйлыг
анги дахгүй
анги ялгаа яг үнэ.
Сонсогчтой баримт жирэм нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Есүс хүмүүсийн биеийн хэрэгцээд нь санаа тавьж исэн байх тийм. За магадгүй сэтгэл санааны одоо тэр хавчигдчих гадуурхаж байгаа хэрэгцээнд нь бас анхаарал тавьж исэн байх. Одоо ерөөхдөө хэрэгцэтгэгч хүмүүс энэ талаар хэр байна? Хүмүүс Есүсийнхэн гэхээр л илүү их нэг сүнслэг шишинлэг тийм. Яг бодит махан биеийн хэрэгцээ янз янзын зүйлсийг огоорцсон тий. Амьдралаас нэг тасарцсан бурхандаа найдаал байж идэх юм шиг тийм ойлголт заримдаа хүмүүст төрдөг юм шиг. Тэгэхээр Библийн сургаал Иесусээс харахад бол ерөнхийдөө олон талаар нь бол анхаарч ирсэн байх тий.
Яг энэ тал дээр христийн сургаал нь өөрөө хүний амьдралын үндсэн одоо гурван хэрэгцээ болох бие махбод, оюун ухаан, сүнс ба сэтгэл санааны хэрэгцээнд хүрж ирсэн. Тэгэад одоо яг саний асуултанд хариулахаас өмнө нэг зүйлийг яриад яа би саний асуултанд хариулъя. Жишээ нь бие махбодын хэрэгцээнд сая хүрж исэн гэдэг бид нар сая сонслоо. Оюун ухааны хэрэгцээнд хүрж, тэ оюун санааны хувьд болон нийгмийн тухайн цаг үеийн үзэл санаанд ямар өөрчлөлт хийж исэн. Ямар сэргэлт шинжилтийг авчирж исэн, тэ эрхчлөө, итгэл найдварыг авчирж исэн талаар оюун санааны хувьд ямар тэ одоо нийгэмд адил тэгш ялгуулан гадуурх цаашлаг бүр гендрийн хүртэл гэхдээ феминист үзлийн талаар энэ яриаг уу гендрийн асуудлыг хүртэл христтэй ярьж исэн. Жишээ нь гэр бүлийн эрх тэгш байдал дээр те эхнэр нь нөхөртөө захирагт, нөхөр нь эхнэрээ хайрлах ёстой. Үр хүүхдүүдээ бүү урлуулч гэдэг. Маш олон зүйлүүдийг гэр бүлийн хүний харилцаан дээр хөтлөндөж байгаа. За энэ нь оюун санааны хөгжил дэвшлийг авчирж исэн гэдэг зүйлийг л онцлж байгаа. А нөгөө төгөр сүнс ба сэтгэл санааны хувьд яг христийн сургаал нь яаж үрж исэн? Йоханны 14:6 дээр Иесус хэлсэн байна. Би бол зам, үнэн ам. Хинч надаар дамжил өгөөл эцэгт хүрэхгүй. Аа, тухайн үеийн христ евдэй хүмүүсийн хувьд, еврей хүмүүсийн хувьд бол Иесус Христийг бол өөрсдийг нь ирж аварна, месая, аврагч гэсэн утгатай үг тийм ээ. Аврагч ирж Ромын колоничлоос өөрийг нь чөлөөлснө, өөрсдийг нь чөлөөлнө, улс орноо мандан бадруулна, тусгаар тогтнолоо байгуулна, тэ хүчрэх улс гүргэн эргэн цогцлоно гэж тэгж итгэл найдвартайгаар хүлээжсэн. Харин Христ бол маш эгэл даруугаар Бурхны хүү, тэ эгэл даруугаар Бурхны хүү болон эгэл даруугаар энэ дэлхийд ирээд хүмүүст авралыг тунхаглаж байгаа. Би бол цорын ганц тэр Бурхны хүү байна. Христ сэтгэлээр л зөвхөн аврал гэдэг зүйл ирдэг. Христ сэтгэлээр л аврал зөвхөрч. Түүнээс гадна Христ сэтгэл дотор хүн аврагдаа зогсохгүй хүний амьдрал сэтгэл санааны эдгэрэл ба амар амгалан гэдэг зүйл хүний амьдралд ирдэг. Сэтгэл санааны эдгэрэл ба амар амгалан. Энэ зөвхөн Христ итгэлээр ирдэг энэ зүйл. Тэгэхээр Христийн сургаалын мөн чанар нь өөрөө бие махбод оюун санаа, сүнс ба сэтгэл санаа гэсэн энэ үндсэн гурван хэрэгцээнд гурууланд нь өөрөө нөлөөлж байгаа талаар л Библи үндсэндээ өгүүлдэг гэдгийг томьёолж болохоор байгаа. Төрүүний асуус
Тэгвэл одоо хов хүний хөгжлийн тал дээр бол Библийн сургаал, Есүсийн сургаал бол гол одоо тий өөрчлөлтийг ерөнхийдөө авчирсан.
Яг үнэ. Хов хүний хөгжлийн тал дээр төрүүний асуусан асуултанд асуулт чинь юу байлаа? Тодорхойлбол
төрүүний асуусан асуулт уу?
За, хойлоо тэгвэл юу яа? А саяны асуултан дээр илүү төвлөрөөд яагаад тэгэхээр бидний
хойлонгийн сэдв бол хов хүний хөгжил гэсэн сэдвээр ярьж байгаа. Тэ та ихлэхтэй Есүсийн сургаалын мөн чанар бол тэгэхээр хов хүний хөгжилд гол юм нөлөөлсөн гэдгийг ярьж эхэлсэн.
Тэгээ сонсогч нар маань ч гэсэн яг энэ зүйлийг сонсохдоо анзаарч байгаа болов уу гэж бодож байна. Христийн сургаал нь зөвхөн сүмд шалин суугаад бясалгал хийх талаар өгүүлэхээс илүүгээр
ертөнцөөс тасарсан
тийм тэр зүйлийн талаар ярахаас илүүгээр одоо жишээлбэл заримдаа бид нарыг Христ итгэгч нартай ертөнцөөс тасарсан хүмүүс гихмит байдлаар нийгэмд ойлголтууд гарсан байхыг бол үүсэх юм. Магадгүй зөвөр дэл суул заримдаа тиймэрхүү яринууд хүртэл би сонсч ирсэн. Харин Христийн сургаал нь хувь хүний хөгжилд өөрөө яаж нөлөөлж байгаа мэдгийг одоо цааш нь үргэлжлүүлээд яар. Оюу ухаан, бие махбод, сүнс гэсэн гурван зүйл хүний хөгжлийг ерөнхийдөө энэ гурав дээр ихэнх судлаачид тийм хүний талаар судлалт ихэнх судлаачид энэ гурван зүйл дээр томьёолж оюу ухааны үед, бие махбодын үед, сүнсний үед. Тэгэхээр Библи бүхэлдээ яг энэ гурав дээр бас тулгуурлаж ярьж байгаа. Оюу ухааны үед ертөнцийг үзэх үзэл хов хүний үнцэн томьёолж тийм гурван зүйлийг жишээд урдвал хүний эрх тэгш байдал, нэгэнт хэрэг тэгш байдлыг Христийн сургаалын мөн чанар өөрөө хүнддэг хүний хөгжилд ертөнцийг үзэх үзэлд нь хүртэл маш хүчтэй өөрчлөлтийг авчирж тухайн хүний ертөнцийг үзэх үзэл нь өөр болж эхэлдэг. Хөв хүний үн сэний талаарх өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь өөр болж эхэлж байгаа. Тэр энэ олон оюун санаатай холбоотой өөрчлөлтүүд явагдаж байна. Христийн сургаал нь өөр энэ зүйлүүдийг
жишээлбэл одоо яаж оюун ухааны хувьд Христийн сургаал нь өөрчлөлт авчрах уу? Жишээгээр
за Христийн сургаал нь би түрүүнд Библиэс нэг жишээ дурдсан. За ганцхан жишээ 1-р зууны үеийн маш их нийгмийн тэр каст тий давхаргууд дунд эрх чөлөөтч гэж байхгүй, боолч гэж байхгүй. Эрхтэйч гэж байхгүй, эмхтэйч гэж байхгүй гэдгээр ир имийг хүсийг нэг гэж хэлээгүй шүү. Энэ бас буруугаар бити ойлгож чараа. Тэ зүгээр энэ Паул бидэг яг энэ Христийн нэгэн дагалдагч энэ хүний хэлсэн өнцгөөс бол зүгээр бүгд бурхны өмнө эрхтэйгш. Гэтэл каст анг давхаргын систем би бол боол. Боол төрсөн. Миний хувь тавилан энэ ойлгогцсон. Эндээ итгэж үнэмсч гисэн. Үүнээсээ гарах ямар ч итгэл найдвар баахгүй гэж тэр одоо үндэ боолынхан амьдрал, боолын ахуй соёл, боолын боол доторх төр ертөнцийн үзэх үзэл тий боолын амьдралд байж болох тий бүх зүйлд итгэж үнэмшсэн хүний хувьд бол эрх чөлөөг авчирч байгаа. Би адилхан би хувь хүний үн цэнтэй. Би адилхан сурч боловсрох, би адилхан эрх тэгш байх, би адилхан үзэл бодлоо илэрхийлэх, би адилхан амьдрах эрх тэгш юм байна гэдэг энэ үзэл санаа гарч. Энэ үзэл санаа чинь өөрөө түүхэн хөгжлийн явцад явсаар байгаад боолын нийгмийг халах хөдөлгөөнийг өрнөхөд хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн чинь одоо бидний мэдхээр кино хөтөл байдаг тийм. А би одоо нэрийг санахгүй.
Мартин Лютер Кинг ярих гэж байна.
А энэс өмнөх одоо 1-р зууны үеийн нэг оног Ромын болчлыг босч ирсэн хүний талаар. Тэгээд цаашлаад маш олон гайхалтай түүхүүд байгаа. За хамгийн наад манай он тоолол руу орж ирээд саяхныг болтол 1970-аад оны үед Мартин Лютер Кинг Америкт болчлын эсрэг босч ирсэн. Мөн яг энэ болчлын хөдөлгөөний гол одоо тоолологч бол Английн болчлын эсрэгтэй одоо босч ирсэн Христ итгэгч хүн. Христэд итгээд өөрөө боолын наймаачин байж байгаа Христэд итгээд
өө зөө тийм.
Тэ? Тэгээд одоо болчлыг эсрэг үүсч. А тэгээд Англи өөрөө Английн лорд өөрөө болчлыг халах хууль хүртэл батлах хэмжээнд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь оюун санааны хувьд ямар өөрчлөлт авчирж байгаа тод жишээ. Дээрээс нь нийгмийн эрх тэгш байдлын асуудал хүртэл энд хөндөгдөж байгаа. Хүн хүний үн цэнийн асуудал хөндөгдөж байгаа. Чинь эмэгтэй хүний үн цэнийн асуудал хүртэл хөндөгддөг. Тэгээ эмэгтэй хүний үн цэнийн асуудлыг маш дорд үзэж исэн цаг үед. Эмэгтэй хүний бол үн цэнтэй бурхны хувьд үн цэнтэй гэдгийг хүний амьдралын үзэл санаан дээр авчирч байгаа. Нийгмийн одоо үзэл санаан дээр.
Тэгэхээр таны яриад байгаа эдгээр зүйлсийг чинь Библи өөрөө зааж байгаа гэсэн үг.
Яг үнэ. Библи өөрөө эдгээр зүйлүүдийг хүмүүс би түрүүнээс хойш яг л энэ Христийн сургаалын мөн чанар гэдгийг хүн хүний хөгжилтэй холбоотой байгаа нь л юм учраас. Эдгээр зүйлийг хүндэж байгаа маа тийм. Оюун ухааны хувьд бол саний жишээнүүд
дэлхийн нийтийн түүхэнд болсон олон өөрчлөлтөд нөлөөлөх хэмжээний тийм. Ёс суртахууны эсвэл эрэгтэйч байдлын тухай заасан юм байна гэж би ойлголоо.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За тэгэхээр христгэгч хүмүүсийн хувьд бол сургаалын дагуу ерөөхдөө явах ёстой байдаг тийм библийн сургаалын. Тэгээд тэрхүү библийн сургаал нь ерөөхдөө биднэрт амьдралын өөрчлөлт рүү их ятгад юм шиг надад санагдж байгаа.
Яг
уу тэгэд дагдаггүй ч юм уу амьдрал нь өөрчлөгддөггүй хүмүүс бас ерөөхдөө байхыг үүсэхгүй байх
тийм. Христгэгч юу?
Христгэгч.
Заа. Тэр яг Христ итгэгч хэрнээ амьдралны өөрчлөлтөд хүмүүс
жишээлбэл төрөний аюун бодлын хувьд сүнд явсан хэрнээ тий буруу сэтгэлгээнүүд нь өөрчлөгдөхгүй тийм хүмүүс ерөнхийдөө байх боломжтой
байх боломжтой гэж би удаа боддог.
Тэтгэр хүмүүс одоо гарах гарц одоо ямар гарах гарц байна.
За яг уу жишээлбэл нэг жишээ авъя л да. Ажил хийх дургуу залхуу нөхөр Христийн сүмд ирлээ гэж бодъё. Гэтэл энэ хүн Христийн сургаалыг сонсоод Библиэлдэр залхуу хүнд бурхан дургуй талаар залхуу хүнийг ажил хийх талаар залхуу хүн тэр байтугай Христийн чуулган дотор бүр тий одоо хоол одоо тий тэр шудрах байдлын дагуу хоол одоо идэх ёсгүй талаар хүртэл ярьж байгаа.
Ажилгүй нэг нь
тий ажилгүй нэг нь одоо тий
Библийн сургаал уу?
Аа. Гэтэл эн чинь яг ийм яагад хат байгаа. Би зүрх ялж хэрсэн сургал хайр хэмрэл мөн чанар гэж яриад үү. Гэтэл яг үүндээ залхуу хүний яагад ажил одоо залхуу хүний хоол идэхгүй талаар эсвэл залхуу хүний талаар маш олон одоо сургаалт үгс ном дээр ялангуяа шүүмжилсэн бүнг айсууд байж байгаа. Гэтэл яг үүндээ христийн сургаалын үндсэн бас нэг чухал одоо хүнддэг зүйл бол ажил хийх. Ажил хийснээрээ христийн сургаал нь өөрөө хүний үндсэн хэрэгцээ бие махбодын үндсэн хэрэгцээ хангагдах талаар өгүүлж байгаа. Ажил хөдөлмөр хийхийг өөрийн гараар ажиллах талаар өөрийн гараар хичээнгүйлэн ажиллах талаар христийн сургаал маш олонтаа үүссэн. Яг энэ талаар бол христийн христийн сургаал дээр олон одоо гахалтай түүхүүд байдаг. За жишээлбэл Есүс өөрөө нэгэнтээ дурдсан нэгэн сургаалт үлгэрөө. Итгэмжт нярвын талаарх. Нэгэн эзэн холын аянд явахдаа одоо үйлчлэгч нартаа нэгэнд нь 5 нөгөөд нь 3 нэгэнд нь 1 талант өгч явахад 3-ыг авсан 5-ыг авсан 2 нь өсгөж үржүүлсэн. А 1-ийг авсан одоо юу чигээгүй дарсан булсан тий. А тэгээ буцаж ирэхэд нь эцэнд яг тэр одоо талантыг эргүүлж өгч байгаа. Талант гэдэг нь чадвар гэсэн үг. Тухайн үедээ бол мэдээж энэ бол зоос байсан талаар гэж. Тэгээ энэ сургаалт үлгэрийн үндсэн агуулга бол Бурхан хүн болгонд өөрт нь ур чадвар нөхцөл боломжийг олгосон бөгөөд тижил тэнцүү олгосон гэдэг л утгасан. Яг адилхан олгосон. Хүн болгонд өөр өөрийн гэсэн авьяас ба. Хүн болгонд өөрийн гэсэн потенциал ба. Хүнд өөрт нь асар өндөр потенциалыг бурхан өгсөн. Энэ потенциалыг хөгжүүлж одоо өөрийнхөө амьдралыг хангаа зогсохгүй иргэн тойрон, гэр бүл, цаашаа нийгэм улс орондоо эвэл дөрүүл болох талаар энэ бүр цаашаа бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх талаар энэ нь өөрөө бүр цаашлуул одоо ингээд олон зүйлийг ярина л та. Тэгэхээр бие махбодны хэрэгцээ гэдэг дээр зөвхөн нэг хүний бие махбодны хэрэгцээ хангагдаж байгаа юм шиг боловч хэрвээ хүн өөрт байгаа бурхнаас өгөгдсөн тэр потенциалыг хөгжүүлж чадаж гэмээн сурч боловсорч ажиллаж хөдөлмөрлөж хичээнгүйлэн шаргуугаар энэ зүйлээ ялангуяа залуу хүмүүсийн хувьд тэг энэ зүйлүүдээ хичээнгүйлэн шаргуу хөдөлмөрлөж сурч боловсруул асар их боломж бурхан бидний амьдралд өгөгдсөн гэдгийг хэлэх гээд. Тэгээ миний хэлэх дуртай нэг үгэд л да. Бурхан бидэнд таван толгойг өгөө. Оос илүү их ордыг өгсөн. Энэ бол 3 сая толгой гэж. Тэгэхээр биднэрт бол маш асар их боломжийг бурхан биднэрт олгочихсан байгаа. Агцгүй бид нэр яг энэ зүйлээ хөгжүүлснээр бидний үндсэн одоо бие махбодын хэрэгцээ хангагддаг. Тэгэхээр христийн сургаалын мөн чанар нь өөрөө энэ зүйлийг бас хүндэтгэв гэдгийг л оюун ухаан бие махбод сүнсний хэрэгцээ христийн сургаал нь хангадаг гэдэг зүйлээр хүндэт байгаа. Үүнийг болохоор цогц үгжил буюу христийн сайн мэдээ гэж нэрлэж христийн сайн мэдээ нь өөрөө үндсэн гурван зүйлийг бас хүндэтгэв. Христийн сургаалын мөн чанар гэж ярина. Мөн нөгөөтэйг үү зүгээр бид нар сайн мэдээ гэж ярьдаг тийм.
Зөвхөн шашны болон тийм одоо авралтай холбоотой хэрэгцээс
гадна сайн мэдээ гэдэг нь яг үнэн сайн мэдээ гэдэг нь удамд гараад Иесус Христийг гэрчилж тунхаглах мөн. Иесус Христийн талаар сонсох байгаа хүмүүс сонсох мөн. Гэхдээ нөгөө талаар Христийн сайн мэдээг нь хувь хүний өөрчлөлт нь эргээд өрөө хувь хүнд гэр бүлд цаашлаад улс орон нийгэмдээ ямар их ивэл өрөөл болж байгаа талаар л өгүүлж байгаа зүйл. Христийн сайн мэд.
Нэг сонсогчоос асуулт ирсэн байна. Монгол хүний онцлог тэ өвчлөлтөө яг яаж энэ уйлдах юм бэ тэ? Христийн сургаал нь хэрхэн яаж холбогдож уйлдах талаар тайлбарлаж өгөөч гинэ.
Монгол хүний онцлогтой гэж байгаа.
Тий. Монгол хүмүүс ч одоо яг энэ Библийн сургаалыг өвчлөлийн талаар ажил хөдөлмөрт зөвхөн энэ гурван төвшөнд тий
оюу сонирхолтой асуулт байна.
Тий.
Баярлалаа. Асуулт асуусан хүнд. Сүүлийн нэг 2 жил хагас хэрэгтэй би яг энэ талаар жоохон судалж байна. Тэгээд уншиж байна, судалж байна. Яг өөрийнхөө хэмжээнд алдж байгаа материал юмнуудаа хараад яг Монгол хүний сэтгэлгээ өөрөө маш сонирхолтой хөгжлийн талаарх үзэл санаа. Энийг ярил бидний мэдээ цаг одоо нэлээд бага байгаа учраас бид нэвтрүүлгийн дараа дараагийн цагаар илүү дэлгэрэнгүй ярих боломжтой байгаа. Монгол хүний онцлог буюу бид нар өөрсдөө яг товчхон дурдсан бид нүдэлчин сэтгэлгээтэй ард юм шүү дээ. Нүдэлчин өв соёлтой бид нүдэлчин өв соёлоо тээж явж байгаа. А нөгөөдөө гөр нүдэлчин өв соёлтой хэрэг нүдэлчин өв соёл нүдэлчин сэтгэлгээ гэдэг бол үнэнхээр сонирхолтой баялаг бахархмаар гахалтай ийм өв соёл. Гэвч бид нар яг одоо суурин иргэншилд амьдарч байгаа. Суурин иргэншлийн яг энэ концепт дээр яг энэ ахуйдунд бид нүдэлчин ахуйгаа тэж орж ирж амьдарч байна. Тэгээд нөгөөтэйгүр зөвхөн би чиний хэлээгүй шүү дээ. Олон бас яг нийгэм судлаачд болон эрдэмтдийн сулаагаар бид нар яг энэ суурин иргэншил болон нүдэлчин ахуй соёлтой нүдэлчин иргэншил хоёрын соёлын ийм одоо зөрчилдөөн дунд бид нар амьдарч байгаа нэг талдаа ард түмэн. А христийн сургаал нь өөрөө нэр христийн сургаалын мөн чанарыг олж харж чадах юм бол бид нарт маш олон одоо давуу боломжууд байгаа гэдгийг л энд товчхон дурдмаар. Христийн сургаалын мөн чанарыг бол холбогддож байгаа. А монголчуудын нөхцөл байдал гээд ихлүүл зөв нөхцөл байдал гэдгээр яг юу хэлж байгаа юм бол гэдэг асуулт байна л да. Яг нүүдэлчин соёлын талаар асуугаад байгаа юм уу? Эсвэл одоо яг одоо бидний аж амьдралын талаар асууж байгаа юм уу? Хэрвээ одоо бидний аж амьдралын талаар асууж байгаа бол энэ гур бол бидэнд гарцаагүй хэрэгтэй. Хувь хүний хөгжилд оюун санааны хувьд ямар их тэгш байдлыг те ямар өөрчлөлтийг ертөнцийг үзэх үзэлд маань хүртэл ямар их хүчтэй өөрчлөлтийг авчрах талаар яригдж байгаа. Маш олон зүйлд ихтгэл нэмжтэй холбоотой зүйл хүртэл энд хүндэгдэж эхэлнэ. Би моходын хувьд те ажиллаж хөдөлмөрлөх нь ямар их юм чухал зүйл болохыг. Тэгээ би бол бүр ингэж хэлэх тоо ажил хөдөлмөр бол ариун амьдн зүйлээ гэж ингэж хэлэх те дуртай те.
Таны хувьд одоо Есүс Христэд итгээд Библийн сургаалыг дагснараа Монгол тандах, Монгол одоо улстай хандах, Монгол өв соёлтой хандах хандлах чинь одоо өөрчлөгдсөн үү? Яаж өөрчлөгдсөн?
За,
зэр одоо Библийн дагуу яагаад одоо Монголоо мартаад байна уу? Одоо тийм.
Мон юу лээ? Гадных болоод байна.
Тийм, гадны болоод байна уу?
Эсвэл
өөрийнхөө
дүгнэлт хэлээ. Өөрийнхөө байна уу? Эсвэл ондоошоод байна уу гэж одоо нэг тийм нэр тами яваадаа шүү дээ. Ондоошоод байна уу? Өөрийнхөө байна уу? За, яг Христэд итгэснээр би бол илүү их өөрөмсөд байгаа. Ялангуяа зүгээр яг христийн сургаал оюун санааны хувьд яг над дээр чинь миний ертөнцийг үзэх үзэл хуучны үндэс юм. Тэгээд цаашлаад би илүү ер нь яг бид нар Монгол хүн хувь хүнийхээ хувьд ч тэр Монгол хүнийхээ хувьд ч тэр би ямар их үндэс юм бэ гэдгийг олж харж. Би Монголд төрсөндөө Монгол хүн болсондоо маш их бахархдаг. Тэр тусмаа нүүдэл чинь өв соёл маань өөрөө ямар сонирхолтой хэрнээ ямар өөр те бас гайхалтай өв соёлоо гэдгийг олж харах юм мэлмиг надад одоо оюун санааны маань хувьд бол христийн сургаал өөр надад нэг тэр үүд таалгыг өгсөн боломжийг олгосон. А христийн сургаал байгааг бол магадгүй би зүгээр өв соёлынхоо мөн чанар утга агуулгыг ойлгохгүйгээр ертөнцийг үзэх үзлээч сайн мэдлгүйгээр цээжээ дэлдэж явах нэгэн байх байсан болов гэж бодож би монголооч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр христийн сургаал нь миний хувьд бол яг ийм их надад бол ер нь аягүй их өөрчлөлт оюун санааны хувьд бол өөрчлөгдөхөд тусалсан.
Хөөе буцаад сэдвээ хоёлаа ярэ. Тэгээд хувь хүний өсөл төгжлөлтөнд нөлөөлж байгаа. Жишээлбэл би махдын хувьд библийн сургаал одоо яаж нөлөөлж байна? Яг би миний хувьд зөвхөн христийн сургаал бол ингээл хүний сэтгэл санаатай, тэг авралтай холбоотой л их сонсогдод байдаг. Тэгэхээр бие махбодд жишээлбэл хэрхэн нөлөөлөх вэ? Бие махбодын одоо хүний амьдрал.
Бие махбод гэхээр яг зөвхөн бие махбод гэдэг юм томьёогоор би хэлээд байгаа. Тэрнээс яг хүний үндсэн хэрэгцээний асуудлыг яриад байгаа юм л байна. Хүний үндсэн хэрэгцээ. Яг энэ бол цаашаа ингээд бүр задраад явдаг. Тэгээд ажил хөдөлмөрийн талаарх үзэл санаа буюу библийн үзэл санаа, монголчуудын ажил хөдөлмөрт хандах үзэл санаа гэдэг зүйлэр сүлээд бас нэг бахаан жоохон судалгаа хийгээд байгаа. Бие махбодны үндсэн хэрэгцээ нь би түрүүнд дурдсан христийн сургаал бол өөрөө залхуурлыг өгшүүлдэг. Манай монголчуудын дунд ч залхуурлын талаар тий. Тэгээд бүр ятгадаг христийн сургаал, христэд итгэсэн хүн яг христийн сургаалын энэ мөн чанар агуулгыг гүн гүнзгий ойлгох юм бол үнэхээр ятгагдаж байгаа. Би ажил хөдөлмөр хийх хэрэгтэй. Зүгээр ч нэг ажил хөдөлмөр хийх биш. Бүр цаашлаад өөрийнхөө потенциалыг дээд хэмжээнд нь тултал хөгжүүлээд байж болох шин ололтуудыг бид нэр гаргах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг л христийн сургаал нь ярьж байгаа. Үүгээрээ дамжуулаад бим ходын хэрэгцээ нь зөвхөн би ажил хөдөлмөр хийгээд цалин аваад өөрийнхөө амьдралыг наацах нь хангаж байгаа. Үүгээр цогцлоо цаашаа би оюун потенциалынхаа дээд түвшинд төрвөл шинжлэх ухааны хувьд шин технологиудыг, шин ололт амжилтуудыг бид нээснээр зөвхөн би миний хэрэгцээ хангахтаа зогсохгүй юм чи улс орнд маань өөр хэрэгцээтэй зүйлэж байгаа. Энэ нь өөрөө цаашаа нэмүү үтг шин гэсэн бүтээгдэхүүн болж олон шүү дээ. Ингээд энэ нь өөрөө эдийн засгийн хувьд ч гэсэн улс орнд өрөө гүйж авчирч байгаагаар нь би махбодын хэрэгцээ хангах гэдэг зүйлийг харж байгаа. Дээрээс нь бие махбодын хэрэгцээ хангагдах гэдэг зүйл дээр бурхан ядуст санаа тавьдаг. Бурхан үнэхээр цохирсан, ядарсан хүмүүсийн хэрэгцээ төрдөг. Гэхдээ нэг зүйлийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Христийн сүмд өнөөдөр яагаад ядуу хүмүүст хүрээд тэднэрт хоол, хувц хунар өгөөд байгаа юм? Мэдээж христийн сургаалын мөн чанарынхаа өрөөнд бурхан тэднийг өрөвдөж хайрладаг учраас Бурхны мөн чанарын дагуу, Бурхны христийн сургаалын мөн чанарын дагуу тэдгээрт хандж байгаа. Энэ нь христ итгэгч нар ядуу хүмүүс зүгээр туслаатай гэсэн утга санааг өгшүүлээгүй. Зүгээр л Бурхны мөн чанарын хайр инэрлийг харуулж байгаа нэг үйлдэл ба. Харин өнөөдөр өөрийнхөө амьдралд ямар нэгэн байдлаар гарах гарцгүй боломжгүй болсон гэж өөрийгөө бодож байгаа. Миний амьдрал ингэж те надад өмнөөс өөр боломж байхгүй гэж бодож байгаа хүмүүст хандаж хэлье. Танд асар их боломж байгаа. Танд маш их боломж байгаа гэдэг би дурдмаар. Миний хувьд би яг өөрийгөө юу гэдгийг. За би бол одоо те нэг аавч хоёр маань дундаж амьдралтаа одоо тухайн үеийнхаар бол нэг скетэн ажилтан гэж ялгадаг байсан шүү дээ те ажилтан ангийнхан. Тэгээд дээд сургуульд орч чадахгүй сургуулийн төлбөр төлж чадахгүй би бол ингээл өнгөрөө те. Би бол одоо юу гэдэг нэг одоо дундаж амьдралаар амьдраад одоо зүгээр нэг яг одоогийнхоор бол өөрөө юу төсөөлөв. А гэтэл Христэд итгэсний дараагаар Христийн сургаалын мөн чанар агуулгыг илүү их ойлгох явцад Бурхан надад ямар их боломжийг олгосон бэ гэдгийг л олж харахад тусалсан байж байгаа. Тийм учраас би сонсогч нартай хамдаад өөрийнхөө нөхцөл байдал битгий бууж өгөрөө гэдгийг хэлмээр байгаа. Танд маш их боломж байгаа. Маш их боломжийг Бурхан Христэд итгэдэгч вэ, итгэдэггүйч вэ хүн болгонд олгосон гэдгийг хэлмээр байгаа. Энэ бол Бурханы хүсэл.
Гайхалтай. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би бодоод байна л да. Заримдаа хүү хүмүүс ингэдэг өсдөг. Өсөлт явагдаж байгаа. Гэхдээ заримдаа зарим хүний өсөлтний газар ч зогссон юм шиг хэрэгтэй санагддаг. Өнгөрсөн 7 хоногт би бас Библиэс сарж яхад Лух ном дээр Есүсийн түүхэн хэсэг дээр бас ингэж бичсэн байсан. Есүсийн бие болон мэрэгүү хаан нөсч байсан. Тэгээ Бурхны болон олон түмний таалыг олж ив гэсэн. Тэгээ би тэрийг гайхаад энэ яагаад ер нь хүн таалагдах гэж амьдраад байгаа юм яг нь тэгж бичсэн. Гэхдээ би энэ таалыг олно гэдгийг би бодож бодож байгаа юм юу гэж ойлгосон бэ гэхээр ер нь Бурханд болон олон түмэд хэрэгтэй юм.
Яг нь
ашигтай.
Яг нь. Яг нь.
Өмнө нь магадгүй мэдгээ зүгээр ашиггүй хинт чирэггүй тэ гэж өөрийгөө бодожсэн бол Бурхан дотор хүн амьдрах үедээ Бурханаар ашигтай. Тэгээ Бурханд ашигтай. Зөв зөвсөд ашигтай. Хүмүүстээ суулс орондоо ашигтай хүн болдгийн болов. Тэ. Библийн сургаал нь өөрөө энийг ингэж дэмждэм байна гэж би ярьхад хараад байна л даа.
Тийм яг нүүл бид хоёроо одоо яриад байгаа олс гэдэг юм. Христийн сургаал нь өөрөө хүү хүний хөгжлийг дэмждэг. Оюун санаа, бие махбод, сүнс бас сэтгэл санаа. Энэ өөрчлөгдөд эхлэх үед л үнийг нь хувьсан өөрчлөлт гэж хэлээд байгаа тийм. Үнийг бас нөгөөдөөгөө цогц сөгжилч гэж хэлж байгаа. А би энийг нь товчхон томьёолоод Христийн сайн мэдээ гэж бол яг юм. Ямаа гэдгийг л өгүүлж байгаа. Тэгэд одоо хоёлаа Христийн сайн мэдээ гэж яг юу оюун ухаан, бие махбод, сүнс гэдэг зүйлийг хүндэтгэм байна. Сүнсний хувьд, сүнс бас сэтгэл санааны хувьд хүнд үндсэн хүлэн зөвшөөрөгдөх, хүлэн авагдах хэрэгцээ гэж байдаг юм байна.
Хүлэн зөвшөөрөгд.
Хүлэн зөвшөөрөгдөх буюу хүлэн авагдах хэрэгцээ.
Тийм
байна. Энэ бол сэтгэл зүйчд бол энийг бол одоо маш сайн мэддэж байгаа тийм. Сэтгэл зүйн хувьд бол хүн хүлэн зөвшөөрөгдөх, хүлэн авагдах. Гим нүглэс болж энэ хэрэгцээ угаасаа үгүй болсон. Эмдэрсэн, гимтсэн гэж Библийн дагуу л үздэг. Хүн ямар нэгэн байдлаар л олон нийтийн дунд, хамт олон нийтийн дунд, гэр бүлийнхэн дунд хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй хүлэн авах хэрэгцээтэй. Гэтэл энэ хэрэгцээ хинээр ирж, хинээр нөхөгдөг байгуул энэ хэрэгцээ ерөөсөө л Иесус Христээр ирдэг. Энэ хүлэн зөвшөөрөгдөх хүлэн авах хэрэгцээ. Олон зүйлээр өнөөдөр хүмүүс яг энэ хүлэн зөвшөөрөгдөх хүлэн авах хэрэгцээг хангах гэж оролдож байгаа. Эд ойлог, эрх мэдл, нэр алдар, тэ одоо юу гэдгийг эд хөрөнгөөр. Гэхдээ эдгэрийг би буруу гэж огт хэлээгүй гэдгийг сонсогч нар маань саалгаараа. Эдгэр бол хүнд хэрэгцээтэй зүйлийг түрэн дурдсан. Гэхдээ үүнийг шударгаар хөдөлмөрлөж тэ би болох ёстой зүйлс. Харин нөгөө төгөр хүний үндсэн хэрэгцээд үнийг маш чухал хэрэгцээ бол хүлэн зөвшөөрөхгүй хүлэн авах хэрэгцээ. Энийг Библиэлд нөгөө талд нь аврал гэж бас ярьдаг тэ аврал. Тэгээд аврал дотор хүн Есүс Христтэй уулзаж Есүс Христийг өөрийнхөө аврагч эзнэр хүлэн авах үедээ тухайн хүн өөр асар их гин нүглийн дарамт өрөөс чөлөөлөгдөж ямар ч болцолгүйгээр хүлэн авагдаж байгаа. Бурханд чи 10 өдөр залбирсан учраас би чамаа хүлэн авлаа. Эсвэл чи 100,000 хүнийг сайн үйлс хийсэн учраас хүлэн авлаа. Эсвэл чи хитэнтэй хүрд эргүүлсэн учраас, хитэнтэй маань мөнжсөн учраас, хитэнтэй нохоо шуу хооллсон учраас те хитэнтэй одоо юу гэдгийг мундаг одоо ажилтай гавья байгуулсан учраас би чамаа хүлэн авлаа гэж байгаа зүйл ш. Харин Бурхан ямар ч болцолгүйгээр хүнийг хүлэн авж байгаа тэр зүйл нь өөрөө хүний зүрх сэтгэл аврал Есүс Христ. Энэ зөвхөн Есүс Христээр ирдэг. Энэ нь бол хүний нөгөө сүнс бас сэтгэл санааны үндсэн хэрэгцээг л хангаж өгч байгаа. Энэ хэрэгцээ хангагдаад эхлэх үед хүн яг эдгэрэл, аврал, амар амгалан амьдрал, баяр хөөр тэр дүүрэн амьдралыг амсаж хэлдэг байгаа. Амсаж гэж байгаа шүү. Сонсогч нар маань сайн ойлгоорой те. Энэ нь өөрөө үйл явц байж байгаа. Аврал нь өөрөө Есүс Христ итгэхэд бид нэг хэрэгцээг хүлэн авч хээс Христээр дамжиж аврагдаад сас гадна яг тэр баяр хөөр амар амгалан амар тайван амьдралыг мэр амсаж хэлдэгэ. За бид хоёрт одоо цаг бас баг үлдчих шиг байна тий.
Яг хүлэн авагдана гэхээр жишээлбэл эцэг их ч юм уу хийсэн ажиллаараа хүн чинь хөлийн зөвшөөрөгддөг шүү дээ. Ерөнхийдөө төрж өссөн хүмүүс маань бидний хөлийн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр зөвхөн одоо Христ итгэдэг хүмүүс л хүлийн авагддаг гэхээр одоо сайн ойлгохгүй байна л да.
Христ итгэдэг хүмүүс хүлийн авагдах
хинээр хүлийн авагд. Одоо жишээлбэл манай бидрийг одоо хайрладаг хүмүүс манд хүлийн авдаг шүү дээ. Одоо юу хиймд те хийснээр нь байгаагаар
чи юу. Яг нь. Аа гэхдээ эн чинь өөрө хүн аль ямар нэгэн зүйл хийгээд хүлийн зөвшөөрөгдөж байгаа. Ямар нэгэн зүйл хийсэн улмаас хүлийн зөвшөөрөгдөж байгаа. Гэтэл хүнд үргэлж хин нэгэнтэй өөрийгөө харьцуулах нөхцөл үүсэж идэг. Хин нэгэн надаас илүү өөрийгөө хүлийн зөвшөөрөлөл эхлүүл яах вэ? Хүн үргэлж яах вэ гэхээр тэр хүнд дутуу мэдрэмж төр хоосон. Минийх яасан? Минийх дутуу мэ? Би болохгүй юм. А гэтэл сүнс болон оюун ухаан бие махбодны хувьд энийг юу гэж хэлж байгааг үл цогц хөвжл бүр үүтэх шүүхжил те. Сүнсний хувьд хүн өөрийгөө зүрх сэтгэлийн хувьд би бурханаар хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэг юм. 100% хүлэн зөвшөөрч өв тэгш хөвжлийн талаар ярьж байгаа. Өв тэгш хөвжл бол Христ авчрах. Энэ бол а мэдээж сонсогч нар маань зарим нэг нэгтэй санал нийлэхгүй байж магадгүй энийг бол үгүйсэхгүй. Яг л тэр хүний үзэл санаа, тэр хүний ойлголт, өв тэгш хүмүүжлийн талаар янз бүрийн үзэл ойлголтууд мэдэрч байгаа тийм. Сүр хүмүүжлээс эсвэл боловсрал гэж олон зүйлс. Харин яг би Христ итгэдэг хүнийхээ хувьд нөгөө тэгүр яг би өөрийнхөө судалж байгаа өнцгөөс хараад үнэхээр өв тэгш хүмүүжил бол Иесус Христтэй уулзах үед сүнс сэтгэл санааны аврал ирэхээс гадна энэ нь өөрөө ямаа ямар ч болцолгүйгээр хайрлаж хүлээж авдаг бурхантай уулзаж учирч байгаа түүнийг тань мэдж байгаа тэр үйл явцаас эхлэлтэй гэж хэлж байгаа шүү. Эхлэлтэй зүйл. Тиймээ энэ цаашгаа үйл явц.
Тэр хүн Христ дээр ирэх үед түүний сургаалын дагуу амьдрал нь өөрчлөж эхлэв л тий. Яг л
өөрчлөлт амьдралын өөрчлөлт нь энэ болов уу насан турш үйл явц. Өөрчлөлт бол насан туршийн үйл явц. Өргөс авч байгаа юм шиг нэг удаа тасгээд ингээд өнгөрдөг зүйл шээ. Энэ бол насан туршийн үйл явц бөгөөд энэ бол үнэхээр оо гайхалтай хөгжилтөө мөн амаргүй адармата даваа нувчаа ихтэй. Гэхдээ үнэнхээр давах тусам амт нь одоо улам алан амтлаг болдог тийм л амьдрал юм да.
За бидний нэвтрүүлгийн цаг энэ хүрээд ерөөхдөө өндөрлөх төгч байна. Тэгээд сүүлийн цагийг та бас сонсогчдоо зориулж бас үгээлээч тий. Тэгээд хамтдаа нэвтрүүлгээ энэ хүрээд өндөрлөё.
За. Сонсогч нар маань та Есүс Христийг хараахан таньж мэдээгүй бол Христийн сургаалын талаар та бас арай өөр ойлголттой явж исэн бол өнөөдөр миний ярьсан сэдв эдгээр зүйлс танд бас жоохон тус болсон гэж найдаж байна. Тэгээд таны амьдралд сайн сайхан амар амгаланг хүсэн ерөөё.
За бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Та нэвтрүүлгийн талаар санал хүсэлтээ 8833 3911 дугаар руу илгээгээрэй. Тэгээд Итгэл радио циг.com сахим хуудасаар та бидний нэвтрүүлгийг бас сонирхож зочлоороо хэмээн урж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зөв мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой. Библиэл дүрэн бас байгууллага.